Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Eila lukikin tähän päivän alkuun tämän hebraiskirjan tekstin, joka muistutti meitä niistä ajoista, kun israelaiset oli vapautettu sieltä Egyptistä ja he olivat siellä erämässä. Te muistatte, että israelaiset olivat siellä Egyptissä aluksi siirtolaisina, egyptiläisten ystävinä, ja sitten myöhemmin niin heidän olonsa järjestelmällisesti huononivat niin, että heistä tuli loppujen lopuksi orjia. Ja tämähän tapahtui noin 3700-3300 vuotta sitten. Tämä israelaisten Egyptissä olo. Kun he olivat siellä huonoissa oloissa, nämä israelilaiset, niin he eivät tietenkään ole tyytyväisiä näihin oloihin ja sen lisäksi, että he keskenään näistä tietenkin paljon puhuivat ja pohtivat, niin he rukoilivat sitten Jumalalta apua tähän tilanteeseen. Vaikka he olivat jo eräällä tavalla lähes 10 sukupolvea olleet siellä, niin oli heille kumminkin siirtynyt isältä pojalle tämä perintö myös tästä uskosta. Paljon oli hämärtynyt ja paljon oli siitä puhtaasta opetuksesta ja arvomaailmasta poistunut, mutta kumminkin se perusmuisto, se perusymmärrys siitä, että on olemassa Jumala, joka kuulee rukouksia, ja sen tähden he sitten osasivat myös häntä rukoilla. Tämä orjuus ja elämä Jumalasta niin oli tietenkin aika voimakkaasti lyönyt heihin leimansa. Heillä oli muodostunut aivan uudenlaisia arvoja. Koko heidän arvomaailmansa oli erilainen kuin mitä se oli ollut ennen sinne Egyptiin menoa. He olivat aika pitkälle unohtaneet nämä Jumalan opetukset ja sen arvomaailman, joka perustui Jumalan luonteeseen ja hänen tahtoonsa. No, tämä tilanne, kun heidät sitten kutsutaan sieltä Egyptin orjuudesta vapauteen. Ja heille luodaan sitä näkyä luvatusta maasta ja paluusta Jumalan yhteyteen tapahtuu, niin Mooseksen ja Aaronin välityksellä niin ei ollut kuitenkaan mikään aivan yksinkertainen asia. Jos pystytte sielunne silmillänne siirtymään sinne 3500 vuoden taakse sinne Egyptiin ja kuvittelette sitä elämää siellä ja niitä oloja ja ihmisten ajatuksia, niin ja sitä tilannetta, kun Mooses tulee sinne Aaronin kanssa ja kertoo, että Jumala on kuullut heidän rukouksensa ja haluaa heidät nyt viedä sieltä pois, niin se, että he eivät saaneet niin myötämielistä vastaanottoa aluksi, niin on eräällä tavalla hyvin ymmärrettävää. Vaikka olot olivat kurjat, niin siitä huolimatta uskoa siihen, että Mooses olisi Jumalan asialla ja hänen lähettämänään, oli jo iso kynnys heille uskoa. Ja he vaativat Moosekselta monennäköistä näyttöä siitä, että hän todella on Jumalan valtuuttamalla tehtävällä. Jumala tiesi tämän, että näin tulisi käymään, ja hän oli valmistanut Moosesta tähän tehtävään, ja Mooses itsekin ymmärsi tehtävän vaikeuden. Olihan hän joutunut sieltä omiensakin epäsuosiossa aikoinaan lähtemään, vaikka hän oli silloin ajatellut, että hän voisi toimia siinä tehtävässä ja auttaa näitä omia kansalaisia, mutta näin ei ollut käynyt. No nyt kumminkin hän tulee sinne uuden viestin kanssa aivan uudella lähestymistavalla. Ja kun israelaiset kysyvätkin sitten sitä valtuutusta ja sitä, että millä mandaatilla hän siellä on ja kuka hänet on lähettänyt, niin siinä tapahtuu sellainen mielenkiintoinen asia. Silloin Mooses esittelee lähettäjänsä. Ja silloin ensimmäistä kertaa israelaiset kuulevat Jumalan uuden nimen. Häntä ei ole aikaisemmin koskaan puhutettu minä olen se, joka olen, tai Jahvena, vaan häntä oli puhutettu Jumalana ja kaikkivaltiana, mutta tämä Jahve-nimitys ja koko tämä perustelu ja esittely oli vähän uudenlainen ja sillä oli vähän erilaista painoarvoa. En mene siihen nyt kumminkaan syvemmin, koska se on sitten jo aika pitkälle teologista ja ei sillä tavalla ihan näin lyhyessä ajassa ole mahdollista sitä tarkastella, mutta kannattaa huomioida, että siinä Jumala todellakin itse ottaa tämmöisen uuden lähestymistavan. No, muistatte hyvin ne tapahtumat, kaikki ne Faaraan paatumukset ja kaikki tällaiset asiat, jotka tekivät siitä lähdöstä monimutkaisen ja hankalankin siinä mielessä, että tämän prosessin aikana niin heidän olosuhteensa huononivat entisestään, heidän työnorminsa säilytettiin samana, mutta heiltä poistettiin esimerkiksi tiilien teossa nämä oljet, ja jotka aikaisemmin valtio oli jakanut, heidän piti nyt itse ne kerättä jostain ja omalla ajallaan ja silti tehdä sama määrä tiiliä ja niin edelleen. Ja se ei auttanut, vaikka heiltä lähti sitten valtuuskunta sinne Faaralle kyselemään, että miten tällä tavalla on käynyt, että meiltä vaaditaan nyt tämmöisiä ylimääräisiä asioita, joita ennen ei ole vaadittu. Ja he saivat hyvin tylyn kohtelun siellä Faaraan hovissa ja palasivat sitten hyvin nyreissään takaisin. Ja tietenkin käänsivät sen nyreytensä sitten Moosesta ja Aaronia vastaan, että tämäkö nyt on Jumalasta, kun me ollaan siirrytty eräällä tavalla ojasta allikkoon. Jos tämä tarina niin monta kertaa tuntuu niin kaukaiselta, se on semmoinen mielenkiintoinen historiallinen kertomus, jota me olemme monta kertaa lukeneet ja tutkineet ja sillä tavalla, mutta se on aina ollut niin kuin irrallaan meidän omasta elämästä. Se on niin kuin erillinen kertomus, emmekä osaa oikein samaistua siihen. Mutta se on Raamatussa monestakin syystä, ja yksi syy on juuri se, että me elämme myös irrallaan Jumalasta monta kertaa. Ja olemme maailman orjia, tai samaa maailman ruhtina orjia, niin kuin olivat nämä, jotka olivat siellä Egyptissä. Me emme ehkä aina koe sitä niin, että me olemme niin orjuutettuja kuin ehkä fyysisesti nämä israelaiset olivat. Mutta loppujen lopuksi, niin jos mietimme sitä asiaa, niin ei siinä suurta eroa. Mekin olemme eräällä tavalla ilman toivoa paremmasta tulevaisuudesta ja olemme tämän maailman puristuksissa kaikkine niille vaatimuksineen, mitä elämiseen tarvitaan ja vaikea päästä sieltä oravamyllystä ulos ja niin edelleen. Olemme kumminkin erilaisessa maailmassa kuin toivoisimme olevamme. No nyt tarjotaan Jumalan toimesta kumminkin mahdollisuutta erilaiseen elämään, erilaiseen tulevaisuuteen. Nämä israelaiset sitten pääsivät sieltä, niin kuin tiedämme tästä kertomuksesta, niin tämähän löytyy tietenkin sieltä toisen Mooseksen kirjan alusta täältä, tämä koko tarina, kuinka heidät vapautetaan sieltä, että voitte katsoa, mutta tämän aikapulan takia ne ei nyt lue niin paljon tätä Raamatun kohtia tähän, mutta siellä se kumminkin toisen Mooseksen kirjan alusta saakka niin kertoo tätä eksodusta. He eivät lähde sieltä kumminkaan tyhjin toimin, vaan he lähtevät sieltä hyvin vauraina, koska Jumala käytti näitä kaikkia tapahtumia siellä sillä tavalla, että egyptiläiset todellakin halusivat näiden israelilaisten poistuvan sillä tavalla, että heille ei jäisi semmoista vihamielisyyttä heitä kohtaan. Ja sen tähden he antoivat heille runsaasti lahjoja, kun he poistuivat sieltä. Ja Jumala oli kertonutkin etukäteen, että näin tulee tapahtumaan. He lähtevät sieltä Egyptin rikkaus mukanaan. He eivät lähde tyhjin toimiin, vaan he lähtevät nyt sitten niiden palkkojensa kanssa, jotka on jäänyt saamatta sukupolvien aikana ja niin edelleen. Mutta he lähtevät kuitenkin joka tapauksessa ja lähtevät ulos sieltä Goshenista kohti sitä luvattua maata, mutta yllätys, yllätys, he eivät lähdekään kohti sitä filisteaalaisten maata, joka olisi ollut se lyhin tie, vaan he kääntyvätkin eri suuntaan ja sitä sitten ihmetellessään niin pohtivat sitä, että ehkä tässä on semmoinen taktillinen eksytys, jotta egyptiläiset eivät heidän peräänsä niin helposti löytäisi ja sillä tavalla. Mutta kun toisin kumminkin käy, he joutuvat vaellettua muutaman päivän sitten sen meren rantaan ja korkeat vuoret ympäröivät heitä kahta puolta ja meri kolmannella puolella ja lähestyvän Egyptin armeijan pöly sitten sieltä ainoalta avoimelta suunnalta oli jo heitä lähestymässä. Ja te tunnette nämä tarinat, tiedätte, että heidän tämä uskonsa Jumalaan oli vielä niin heikko, että he kauhistuivat kovasti ja ihmettelivät, että miten heidän nyt käy, että eikö se olisi ollut helpompaa kumminkin olla siellä orjuudessa, kuin tulla tapetuksi sinne merenrantaan. Ja kovasti ovat siinä hädissä ja käyvät tietenkin Mooseksen kimppuun, että miten olet meidät tänne tuon. Tarinahan on tuttu. Meri jakaantuu, he pääsevät siitä ja egyptiläiset hukkuvat. Ja sitten on ilo ylimmillään siellä toisella rannalla. Ihan hyvä näin. Mut matka jatkuu. Kolmen päivän päästä siitä merenhalkimenosta, niin vesi loppuu. Ollaan jo taas aika kiukkuisia ja ärheitä ja niin edelleen. Ja käydään taas jo vähän marisemassa sinne Moosekselle. Mutta sitten sieltä ilmoitetaankin, että nyt on vettä näkyvissä, että ei mitään hätää, ja tulevat maraan, mutta se vesi onkin kitkerä, myrkyllistä, ei voitukaan juoda sitä vettä. Pitää huomioida, että aika isosta joukosta 1,5 miljoonaa ihmistä plus karja on liikenteessä, niin vettäkin tarvitaan jonkin verran, ja nyt ollaan tämmöisessä tilanteessa. Taas alkaa nurinat ja niin edelleen. Mooses joutuu kääntymään Jumalan puolelle ja saa avun heittää sen oksan sinne lähteeseen ja vesi puhdistuu ja tulee juomakelvollisesti, niin päästään eteenpäin. No tämä kumminkin toistuu sitten kerta kerran jälkeen tämmöiset, päästään aina muutama päivä eteenpäin, nuristaan, Jumala vastaa, tekee ihmeen ja taas päästään. Mutta ihme unohtuu heti seuraavan koettelemuksen mukana ja taas ollaan niin kuin kapinassa. Ja koko ajan vedotaan siihen, että mitä varten toit meidät sieltä lihapatojen ääristä tänne erämaahan kuolemaan. Meillähän oli niin hyvät oltavat siellä vanhassa elämässä. Ja tämä on nyt periaatteessa se mun saanan keskeisin sanoma on juuri se, että heidät, he olivat vastanneet Jumalan kutsuun ja lähteneet liikkeelle. He olivat ottaneet eräällä tavalla Jumalan vastaan ja lähtivät sille uudelle tielle. Niin ei vastannutkaan heidän odotuksiaan siltä osin, että heidän odotuksensa oli, että se muuttuisi se heidän elämänsä nyt heti huomattavasti paremmaksi ja he pääsisivät niin kuin siihen luvattuun maahan välittömästi. Ja kun näin ei tapahdu, niin syntyy ihmetystä ja kapinaa ja jos olisi ollut mahdollista, ne olisi karannut takaisin Egyptiin. Miksi Jumala ei sitten vienyt heitä suorinta tietä sinne luvattumaan? Ei se olisi ollut kuin 2 viikon kävely, ne olisi ollut siellä. Miksi heitä piti kulettaa siellä onnettomassa erämaassa? Siihen on montakin erilaista vastausta, jotka kaikki täydentävät toisiaan. Mutta ehkä se yhteenvetona voitaisiin sanoa, että he eivät olleet valmiita. Se, että he halusivat muutosta entisestä johonkin parempaan, niin ei ollut vielä riittävä sillä tavalla, että he olisivat voineet muodostaa semmoisen oikeanlaisen suhteen Jumalaan. Semmoisen luottamuksellisen suhteen. Siihen vaadittiin aikaa. Vaadittiin vanhojen tapojen ja arvojen ja niiden arvostamisen muutosta. Vaadittiin sitä, että he näkisivät, että mihin he ovat todella menossa. Että mitä Jumala tarjoaa, mikä tulee sen tilalle, mikä on ollut vanha. Ovatko he valmiit vastaanottamaan sen, mitä Jumala tarjoaa, kaikki ne vaatimuksineen ja siunauksineen? Olisivatko he valmiit olemaan kuuliaisia Jumalalle? No eihän heiltä voinut vaatia, että he olisivat valmiit olemaan kuuliaisia, kun he eivät tunteneet Jumalaa. Ja sen tähden Jumala antoi heille aikaa. Oppia tuntemaan hänet. Jos tarkkaan luette Exodusta, näette kuinka systemaattisesti Jumala tuo erilaisia asioita heidän tietoisuuteensa ja auttaa heitä tässä kasvussa. Erässä vaiheessa hän opettaa heille, mitkä ovat ne hänen lakinsa ja tahtonsa. Hän antaa 10 käskyt. Ja kaikki muutkin lait ja opetukset, joihin nämä ilmoittavat suullisesti hyvin sitoutuvansa. Heti kuitenkin tiedämme, että emme me voi, vaikka me kuinka tahtoisimme, niin onnistua lakien noudattamisessa niin kuin omassa voimassamme. Niin mitä Jumala tekee seuraavaksi? Hän rakennuttaa sen tabernaakkelin, sen pyhäkön, jossa hän lain lisäksi tuo nyt sitten sen armon. Opettaa siitä, kuinka Jeesuksen avulla voidaan elää niiden vaatimusten mukaan, jotka tässä valtakunnassa ovat, Jumalan valtakunnassa. Ja niin edelleen. Eli kaikki menee niin sillä tavalla, että heillä on mahdollisuus oppia tuntemaan Jumala, löytää luottamus häneen ja löytää se semmoinen oikea uskollisuutta osoittava suhde. Mutta kaikesta huolimatta, niin He sitten aika surkeasti suurin osa epäonnistuu. Ja mitkähän ne on ne ratkaisevat tekijät, jotka vaikuttaa, että suurin osa, kahta lukuun ottamatta, niin ei pystynyt omaksumaan ja näkemään Jumalaa ja hänen periaatteitaan sellaisina, että se olisi rakentanut heihin niin voimakkaan luottamuksen Jumalaa, että olisivat voineet mennä uskossa eteenpäin. Silloin kun ne vakoilijat olivat käyneet siellä luvatussa maassa ja tulivat takaisin, ja ne 10 antoivat niin huonon raportin siitä, että ne haasteet ovat liian suuria meidän niin kuin pärjätä, meidän niin kuin pystyä niitä vastaamaan, niihin luvatumaan sen uuden elämän haasteisiin. Että he saivat ne koko kansan kääntymään, vaikka 2 antoi hyvän todistuksen ja todistivat siitä, että kyllä me Jumalan avulla, Jumalan voimassa pystymme hyvin etenemään ja tekemään tämä. Mutta he jäivät vähemmistöön ja se paniikki levisi ja niin edelleen. Ja taas katsottiin taaksepäin, että meillä oli ollut niin hyvät oltavat, että ei meillä ole mitään halua riskierata ja hypätä johonkin tuntemattomaan. Pysytään tässä vanhassa. Ja niin, me tiedämme, että he sitten joutuivat kokonaisen sukupolven ajan olemaan siellä erämaassa ja vasta heidän jälkeläisensä sitten olivat kelvollisia pääsemään sinne luvattuun maahan ja aloittamaan siellä sitten uuden elämän. Mutta juuri tämä, että me niin monta kertaa emme näe sitä, millä tavalla se liittyy meihin, millä tavalla me olemme nyt sitten, tai mitä me nyt voisimme oppia tästä. Että mehän ollaan jo uskossa ja me kuulutaan seurakuntaa ja kaiken pitäisi olla hyviä. Miksi tässä ei papin kannata tätä kirkossa saanata? Kyllä se sopii tuolla kadulla ja noille ihmisille, jotka ei vielä ole tullut uskoon, mutta miten se meihin liittyy? Mutta eihän mekään olla vielä siellä luvatussa maassa. Mehän ollaan vasta matkalla sinne. Kyllä sitä meidänkin uskoamme koetellaan ja voi olla paikkoja, joissa me epäonnistumme. Ja sen tähden onkin siitä kysymys, että miten me omassa elämässämme asetamme sen meidän kiintopisteemme, se meidän katseemme, onko se niin kuin meissä ja meidän olosuhteissa vai onko se Jeesuksessa? Mitä me olemme valmiit luovuttamaan vanhasta elämästämme, jotta me voisimme ottaa täydellisesti tämän uuden elämän vastaan? Luotammeko Jumalaan niin, että me emme niin kuin mieti yökausia sitä, että miten me järjestämme meidän omat taloudelliset asiat niin, että me pärjäämme tässä elämässä, tai miten me järjestämme koulutuksemme tai jotain muuta. Erilaisia asioita, jotka eivät kuitenkaan, ne vaan pitävät meitä kiinni siinä vanhassa maailmassa, eivätkä kauheasti edesauta sitä meidän luottamuksen ja uskon kasvua Jumalaa ja hänen toimiinsa meidän kohdalla. Nämä on vaikeita kysymyksiä, koska ei niihin voi antaa mitään selkeää vastausta. Minkä asia voi jättää pois ja mikä on se, minkä voi niin kuin huoleta jättää Jumalalle. Helppo sanoa, että kaiken voi jättää Jumalalle ja sen kun vaan menee. Mutta ei se käytännössä tapahdu useinkaan näin. Ja sen tähden meidän tulee näitä asioita miettiä. Ja mulla on muutama Paavalin lause täällä, ajatus täällä, miten lähellä me olemme niitä israelaisia, jotka lähtivät sieltä Egyptistä ja mitä meidän tulee varoa myös. Mulla on ensimmäinen korintolaiskirjeen 10. luvusta, niin ensimmäiset 13 jaetta, jotka kuuluvat näin, että Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattaminen ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellistä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio oli Kristus. Mutta useimmat heistä Jumala hylkäsi. Kohtasihan heidät tuhoautiomaassa. Näin heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä. Meidän ei pidä himoita pahaa, niin kuin he tekivät. Älkää ruvetko palvelemaan epäjumalia, niin kuin jotkut heistä. Kirjoituksissa kerrotaan, he istuivat syömään ja juomaan ja sitten he nousivat tanssimaan. Älkäämme antautuko sivettömyyteen niin kuin jotkut heistä. Heitä kuoli yhtenä päivänä 23 000. Meidän ei myöskään tule koetella Herran kärsivällisyyttä niin kuin jotkut heistä tekivät. He kuolivat käärmeen puremiin. Älkää liioin nurisko niin kuin jotkut heistä, he saivat surmansa kuoleman enkelin kädestä. Nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää lopun aikoja. Joka luulee seisovansa, katsokoon ettei kaadu. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Toinen ajatus Paavalilta roomalaiskirjeen 6. luvussa, jakeet 17-23. Jumalalle kiitos. Te, jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta. Käytän yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät. Kun olitte synniorjia, ette voineet palvella vanhurskautta. Minkä sanon te siitä korjasitte? Kaikkia sellaista, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema. Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte loppujen lopuksi ikuisen elämän. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja vielä Paavelia tuolla Tiituksessa, Tiituksen 3. luku ja 3. jakeesta 7. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia, olimme eksyksissä ja monenlaisten himojen ja nautintojen orja. Elimme pahuuden ja kateuden vallassa, vihattuneet ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästään armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti, ja pyhä henki uudisti meidät. Tämän hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme vapahtamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme vanhuskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän niin kuin toivomme. Oikea usko Jeesuksen armoon ja käytännön elämästä näkyvissä ratkaisuissa, jotka erottavat meitä tämän maailman orjuudesta ja arvoista, niin me pystymme seuraamaan Jeesusta ja hänen edustamia arvoja ja periaatteita, jotka ovat niin kuin ikuisuuden kannalta keskeisessä asemassa. Ja tätä prosessia me kutsutaan pyhitykseksi. Pyhitys on prosessi, jota Pyhä Henki suorittaa meissä, jotta meihin voitaisiin istuttaa jälleen takaisin kerran menetetty Jumalan kuva. Ilman tätä asenteiden ja luonteen muutosta emme pystyisi omaksumaan Jumalan valtakunnan arvomaailmaa, emmekä edes viihtyisi taivassa. Luciferkin joutuu poistumaan taivasta, koska hän ei enää hyväksynyt sen arvoja ja sääntöjä. Ja sitten päätökseksi niin luetaan vielä vaikka Pietari, toinen Pietari, ensimmäinen luku ja siitä ensimmäiset 11 jaetta. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teitä, joille Jumalamme ja vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessaan on suonut saman kalliin uskon kuin meille. Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. Siis mikä antaa? Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosielämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehän päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, jonka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Se tarkoitus on, että me pääsisimme osalliseksi tästä jumalallisesta luonnosta. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta. Lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä Jumalan pelkoa. Jumalan pelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Kun näet, teillä on kaikki nämä avut ja ne vielä enenevät, te ette jää toimettomiksi eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää teissä vaille hedelmää. Se taas, jolta kaikki tämä puuttuu, on likinäköinen, suorastaan sokea. Hän on unohtanut, että hänet on kerran puhdistettu aikaisemmista synneistään. Pyrkikää siis, veljet, yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksenne ja valintanne. Kun näin teette, te ette koskaan lankea. Ja niin te saatte avatuista ovista vapaasti astua meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Mahtava lupaus. Ja erikoisen hyvä siitä, että sekin jälleen korostaa, että Jumala itse tekee tämän työn meissä, kun me vaan annamme hänelle sen mahdollisuuden. Emmekä vastusta, vaan menemme uskossa eteenpäin, mutta meidän tulee olla aktiivisia omalta puoleltamme. Meidän tulee antaa Pyhän Hengen vaikuttaa meissä ja vastata Pyhän Hengen kutsuun, tekemällä niitä asioita, joihin hän avaa meille niin kuin sitä näkyä ja tietoa ja voimaa. Hiljennytään rukouksia. Suuri taivaallinen Isämme, Herra, me tiedämme, että tämä aika, jonka me vietämme tässä odotuksessa, on niin monta kertaa haastavaa, että me kipuilemme itsemme kanssa ja uskomme kanssa ja aina kaikennäköisiä houkutuksia ja asioita sieltä vanhasta elämästä, siitä maailmasta, joka edustaa erilaisia arvoja ja periaatteita kuin sinä, niin houkuttelee ja kiusaa meitä. Ja sen tähden me rukoilemme, Herra, että sinä pitäisit meidät valveilla ja herkkinä huomaamaan kaikki ne sellaiset asiat, jotka voivat johtaa meidät sille tielle, josta on vaikea palata. Herra, me rukoilemme, että osaisimme olla nöyriä ja vastaanottavaisia sinun työllesi meissä. Herra, täytä meidät pyhällä hengellä ja anna meidän loistaa sitä valoa, jonka sinä meihin asetat, myös ympäristöömme ja kaikille ihmisille, että he näkevät, että sinä olet meissä ja haluat meidän kauttamme myös saavuttaa heitä. Kiitos jälleen tästä päivästä ja siitä, että olemme saaneet kokoontua sinun nimessäsi ja jää olemaan meidän kaikkien kanssa, kun me täältä kohta poistumme kukin omille teillemme. Siunaa myös tämä tuleva viikko ja kaikki sen haasteet ja siunaukset. Rukoillaan tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.